Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У залатым запасе свабоды беларускія раздарожжы Сергея Бламейкі. Параўнанне лёсаў заходняй Беларусі і заходняй Украіны. А таксама перадача Сергея Дубаўца «Казкі жыцця». Тэма «Канфармісцкі выбар творцы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. На пачатку навіны з Беларусі. Партыя БНФ вылучыць 30-40 кандыдатаў у дэпутаты на выбарах у Палату прадстаўнікоў Беларусі. Пра гэта было заяўлена на пасяджэнні сойму партыі 29 красавіка ў Менску, паведамляе Белапан. У ліку тых, хто прэтэндуе на дэпутацкі мандат, лідар партыі Алексей Янукевіч і яго намеснік Рыгор Кастусёў. Янукевіч паведаміў, што на наступным тыдні адбудуцца кансультацыі кааліцыі шасці, у якую акрамя партыі БНФ уваходзяць аб'яднаная грамадзянская партыя, беларуская партыя левых, справядлівы свет, аргкамітэт партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя, рух за свабоду і грамадзянская кампанія «Гавары праўду». На сустрэчы будзе абмяркоўвацца ў тым ліку пытанне аб распрацоўцы адзінага паслання дэмакратычных сіл на парламенцкіх выбарах. На адзінае паслання будзе выйсці вельмі складана, бо існуюць розныя падыходы да ўдзелу ў выбарчай кампаніі, ад байкоту да ўдзелу ў выбарах да канца. Аднак некаторыя моманты, якія тычацца, напрыклад, ацэнкі выбарчага працэсу, можна было б узгадніць, мяркуе Янукевіч. Працягваем навіны. Літоўскі бок практычна прыпыніў пропуск аўтамабіляў з беларускага боку на памежных пунктах на ўсім працягу дзяржаўнай мяжы, перадае Інтэрфакс. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі цяпер высвятляе ў літоўскіх калегаў прычыны зніжэння інтэнсіўнасці пропуску грамадзян і транспартных сродкаў. Беларускае памежнае ведамства рэкамендуе грамадзянам, якія запланавалі сёння паездку ў Літву, па магчымасці ўстрымацца ад такога падарожжа або падрыхтавацца да доўгага чакання на мяжы. Нагадаем, напярэдадні ў Вільні адбыўся першы з трох запланаваных канцэрт беларускага гурту «Крамбамбуля». У Менску гэты канцэрт прэзентацыя не быў дазволены, таму музыкі правялі яго ў Вільні, паведамляе партал «Дэлфі». Перад канцэртам літоўская амбасада выдала 2000 беларусаў, якія набылі квіток, бясплатную літоўскую візу тэрмінам на 5 дзён. Заторы на літоўскай мяжы адбываюцца таксама на фоне інцыдэнту на польскім памежжы. У ноч з 27 на 28 красавіка беларуска-польскую мяжу перасекла рэкордная колькасць нелегалаў, паведаміла Еўрарадыё са спасылкай на кур'ер «Пораны». Адразу 15 афганцаў былі затрыманыя польскімі памежнікамі непадалёку ад беларускай мяжы. Сярод затрыманых 4 жанчыны і 3-гадовая дзяўчынка. Раней 19 красавіка прадстаўнікі дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі заявілі, што Беларусь пераглядае свае падыходы да арганізацыі аховы мяжы за ўразвязам. Беларускія памежнікі цяпер будуць менш увагі звяртаць на тых, хто выязджае з краіны. Зроблена гэта ў адказ на санкцыі з боку ўразвязу. Расійскія праваабаронцы заклікалі прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева паўплываць на афіцыйны Менск у справе беларускага палітвязня Алеся Бяляцкага. Як вынікае з стэнаграмы суботняга пасяджэння Рады ў правах чалавека пры прэзідэнце Расіі, кіраўнік Цэнтру развіцця дэмакратыі Юрый Джэбладзе заявіў, што Расія павінна адрэагаваць на